Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Finanšu ministrs Jānis Reirs šodien attālināti piedalīsies neformālajā Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes un Eiro grupas sanāksmē. Sanāksmē plānots diskutēt par neatkarīgu Eiropu pēc COVID-19, Eiropas atveseļošanās pasākumu ieviešanu un tālāko rīcību. Tāpat notiks sarunas par godīgiem un efektīviem nodokļiem un finanšu tirgus pārskatīšanu digitālajā laikmatā. Šodien ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs dosies reģionālajā vizītē uz Dobeli, lai ar novadu uzņēmējiem un pilsētas vadību pārunātu aktuālos uzņēmējdarbības jautājumus, kā arī diskutētu par Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm novadā. Vizītes laikā ministrs tiksies ar Dobeles novada domas priekšsēdētāju Andreju Spridzānu, lai iepazītos ar novada ekonomisko aktivitāti, kā arī pārunātu plānotos attīstības projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai reģionā. Administratīvā apgabaltiesa šodien rakstveida procesā proti bez lietas dalībnieku klātbūtnes skatīs partijas Latvijas Krievu Savienību pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu saistībā ar Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Pēc 7 pozitīviem COVID-19 ekspres testiem Ņižņakamskas Ņeftjahimi komandā pārcelt Rīgas Dinamo šodien paredzētā kontinentālās hokeja līgas spēle. KHL vēsta, ka ierodoties Rīgā no Helsinkiem visiem Ņeftjahimi hokejistiem tika veikts COVID-19 obligātās pārbaudes. Ņižņakamskas komanda dosies uz Sankt Pēterburgu, kur tai tiks veikts nākamās COVID-19 pārbaudes un arī antivīlu tests. KHL ziņo, ka papildus testi ļaus iegūt precīzākus rezultātus un pieņemt lēmumu par komandas turpmāko izbraukumu sēriju. Bet nu par šīs dienas laiku tā šodien mākoņi daļēji klās Latvijas debesis un vietām īslaicīgi līs. Mērens rietum dienvidu rietum vēža gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu rietum vēža un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 17 grādus, bet pat labam Latgalē 6-7, Vidzemē 7-14, Rīgas apkārtnē ap 7 grādiem un Kurzemē 5-13 grādi.